Државата. За резолуцијата, собранија ќе расправа во текот на наредната недела. ВМРО-ДПМНЕ ја поднесе резолуцијата, но во неа не беше спомнато уставното име на земјата. За СДСМ резолуцијата е прифатлива само со уставното име. На денешната седница во собранијето со 85 гласа за, 1 воздржан и 4 против, пратениците одлучија резолуцијата да биде втора точка. Таа ќе се разгледува откако ќе заврши гласањето за ребалансот на буџетот. Денеска започна судењето за случајот Јавна соба. Станува збор за судење на креаторот и администраторот на групата Јавна соба на социјалната мрежа Телеграм, кои се товарат за кривишното дело производство и дистрибуција на детска порнографија. Обвинителот Владимир Милошевски денеска рече дека двајцата обвинети со умисла дозволиле на групата да се објави видео на кое се прикажани очигледни полови действија со дете. Двајцата обвинети се во притвор, а судот не дозволи нивната мерка да биде заменета со друга. На обвинетите им се заканува минимум затворска казна од 8 години. Судењето треба да продолжи на 27 август. Во последните 24 часа регистрирани се 17 нови случаи на заразени со COVID-19. Направени биле 2896 тестирања. Од ново регистрираните случаи во Тетово се 9, во Скопје 6, а во Прилеп и во Гостивар по 1. Регистрирани се 7 оздравени пациенти, а едно лице починало во болнички услови. Бројот на активни случаи сега изнесува 241. Врховниот суд во Бугарија одби да се произнесе за основаноста на предлогот да биде сменет главниот обвинител на Бугарија, Иван Гешев. 12 члена од Советот гласале да се остави предлогот без разгледување, бидејќи тој е недопустлив. 8 члена на Советот пак биле против таквата одлука. Бугарската привремена влада го обвини шефот на обвинителството за злоупотреба на службена должност и бара негова оставка. За време на сослушувањето, обвинителот изјави дека нема да поднесе оставка од функцијата главен обвинител.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Со платени сметки за комунали, доказ за завршено школо, поседување на имот или штедна книжка, доказ за вработеност или извешта од лекување во болница, ќе се бара право на стекнување на државјанство. Новиот предлог закон кој е пред пратениците е со европско знаменце, за да се скрати постапката за донесување. Не со тројца сведоци, туку со, на пример, доказ за платена сметка за струја. Граѓани ке може да се стекнат со државјанство на Македонија. Станува збор за предлог закон со кој треба да се реши статусот на луѓето од поранешните југословенски републики, кои до денот на прогласување на независноста живееле во земјава. Тие ке треба да добијат државјанство во рок од 3 години по стапувањето на законот во сила. Платените сметки за комунал